жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Украина президентінің Астанаға сапары қарсаңында әлеуметтік желіде аудармашы іздеген хабарландыру тарады. Алайда ресми органдар бұған қатысы жоғын айтып отыр. Енді осы жайлы кеңірек тоқталсам. Қазанның 6 күні Ақорда сайты 9-шы қазанда Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Украина президенті Петр Порошенко кездесіп, сауда-экономикалық байланыстарды Минск келісімін жүзеге асыру жайында талқылайды деп мәлімдеді. Іле-шала Қазанның 6 күні түсте Facebook әлеуметтік желісінде достар бізден көмек сұрап жатыр. Мынандай хабар келді. Жұма күні украинша қазақша аудармашы керек. Порошенко Астанаға ұшып келеді. Астанаға келу мен тұру шығыны төленеді деген хабарландыру тарады. Хабарландырудың соңында Денис Иванович деген адамға хабарласу керек айтылып, оның ұялы телефон нөмірі жазылған. Азаттық тілшісі осы хабарландыруда айтылған Денис Ивановичке қоңырау соққанда, ол телефон нөмірі Алматыдағы Просвіта Жетісу Украин мәдени орталығының бұрынғы төрағасы Денис Стадничуктікі екені белгілі болды.
Конкретно это был со Станы звонок в понедельник. Молодой человек, его зовут Манас.
Дүйсенбі Қазанның 5 күні таңертең өзін консалтинг компаниясының өкілімін деп таныстырған Манас есімді адам Астанадан қоңырау соғып, қысқа уақыт ішінде сауатты аудармашы тауып алғысы келетінін, ол жұма күні өтетін халықаралық жиынға қажет екенін айтты. Аудармашы іздегенді терістемеймін, бірақ жарнама берген емеспін.
Әлеуметтік желіде телефон нөмірі мен есімі қайдан жүргенін түсінбеген Денис Стадничук аудармашы іздеп хабарласқан адамның толық аты жөнінде телефон нөмірінде мекемесінің атауында жазып алмағандығын айтты. Азаттық тілшісі Нұрсұлтан Назарбаев пен Петр Порошенконың кездесуіне Украина және қазақ тілдерін білетін аудармашы іздеген іздемегенін білмекке Украинаның Қазақстандағы елшілігіне хабарласқан болатын. Украина елшілігінің пресс-атташесі Ирина Блащук аудармашы қажет болса әлеуметтік желіге хабарландыру бермей ресми орындарға сұрау жіберетін едік. Бірақ аудармашы іздеу жұмысы жөнінде хабарым жоқ. Фейсбукке ненің қайдан шыққанын білмейміз, ондағы парақшамызда мұндай жарнама жоқ деп жауап берді. Азаттық бұдан соң Украина сыртқы істер министрлігі тарабынан аудармашы жайлы ресми сұрау түскен түспегенін білу үшін Қазақстан сыртқы істер министрлігіне хабарласқан болатын. Министрліктің баспасөз қызметі екі ел президенті арасындағы келіссөз бойынша барлық сауалға Қазақстан президенті әкімшілігінің баспасөз қызметі жауап беретіндігін айтты.
Осы мәселе бойынша мен сізге бір өтінішім, Қазақстан Республикасының президенті әкімшілігінің баспасөз қызметімен хабарласыңыз. Порошенко және біздің елбасымыз арасындағы келіссөздер бойынша барлық сұрақтар осылар жауап береді.
Ал Қазақстан президенті әкімшілігінің баспасөз қызметінің өкілі Украина мен Қазақстан президенттері арасындағы келіссөздердегі аудармашы мәселесі туралы нақты ештеңе білмейтінін және бұл баспасөз қызметінің жұмысы емес екендігін айтты. Осылайша Украина мен Қазақстан президенттері келіссөзінде аудармашы бола ма, келіссөздер қай тілде өтеді деген сауалдарға Украина елшілігі де Қазақстан президенті әкімшілігінің баспасөз қызметі де жауап бере алмайтындықтарын айтты.
Жоқ, ол біздің ақпаратымыз емес қой, Фейсбуктағы. Соны пока нақты білмеймін, сол баспасөз қызметінің мәселесі емес.
Айта кету керек, Нұрсұлтан Назарбаев пен Петр Порошенко бұған дейін былтыр 22 желтоқсанда Киевте кездескен болатын. Екі президент ол кездесуден соң бұқаралық ақпарат құралдарына арналған баспасөз жиынында бір-бірімен орыс тілінде сөйлескен. Қазақстан мен Украина президенттері биыл да бірнеше рет 15 қаңтарда, 15 ақпанда және 20 маусымда телефон арқылы сөйлесіп, шығыс Украинадағы дағдарысты екіжақты ынтымақтастықты талқылаған. Украинаның территориялық тұтастығын қолдап, Донбастағы қақтығысты бейбіт жолмен шешуге шақырып жүрген Астана ұстанымына разы екенін бірнеше рет мәлімдеген Киев жуықта Қазақстан сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын жолдаған. Украинаның Қазақстандағы елшілігі атынан жіберілген ол құжатта қазақстандық мектеп оқулықтарында Қырым автономиялық республикасының Ресей Федерациясының субъектісі ретінде жазылғанына наразылық айтылған. Украинаның Қазақстандағы сенімді өкілі ол оқулықтардағы ақпарат Украина территориясының тұтастығына қолдау білдіріп отырған халықаралық қауымдастық пен Астананың позициясына қайшы екенін мәлімдеген. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Мен Мәншүк Асаутай, өздеріңізбен әзірге қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.